No, it's not the only way.
Či je to jediný spôsob? Nie je to teda jediný spôsob.
But I do think it is a very good way.
Ale myslím si, že to je veľmi dobrý spôsob.
If I did not think that, I would not be trying to preach like that.
A keby som si to nemyslel, tak by som sa nesnažil tak kázať.
But the reason is because it takes seriously how God has given us his revelation in the Bible.
Ale takýto spôsob berie vážne to, akým spôsobom nám Boh dal svoje zjavenie, Bibliu.
God has put the Bible together in a series of books.
Pán Boh dal dokopy Bibliu ako sériu kníh.
Each book has its own cohesion and integrity.
A každá z tých kníh má svoju kohéziu, súdržnosť a integritu.
And expository preaching takes each part of that book consecutively and seeks to understand it.
A výkladové kázanie berie každú časť tej knihy postupne a snaží sa jej porozumieť.
So it seems to me that if God has put the Bible together like that, why should I think I know better than God?
Takže sa mi javí, ak Boh takýmto spôsobom dal dokopy Bibliu, prečo by som mal hľadať lepší spôsob ako ten, ktorý on vymyslel?
And if I am willing to spend the time and to pray that the Holy Spirit will be my teacher,
a ak som ochotný tomu venovať čas a modliť sa, aby Duch Svätý bude môj učiteľ,
then the scriptures can be understood and we can begin to proclaim and teach them to others.
Písma budú pochopené a môžeme ich učiť ďalších.
Now, churches can grow for a variety of reasons.
Cirkvi, zbory môžu rásť z viacerých dôvodov.
That is if you mean grow in numbers.
A ak tým najmä myslíte rásť počtom.
One of the most famous churches in America that grew to a very large size.
Jeden z najslavnejších, najpopulárnejších zborov v Amerike, ktorý narastol na obrovský počet.
Used to hold tag wrestling matches in their church services.
Oh, tag wrestling.
Wrestling matches.
Aha. Zvykli usporiadavať vo svojom zbore zápasy, teda také boje. Wrestlingové zápasy.
And there were many people who came to see these performances.
A mnoho ľudí sa prišlo na to pozrieť.
Or again, another church was very concerned to provide musical entertainment every time of the highest possible standard.
Alebo nejaký iný zbor, ktorý sa veľmi snažil za každým zabezpečiť veľmi kvalitné hudobné nejaké predstavenie.
They would have big screens with singers at the front.
Mali obrovské plátna, obrazovky so spevákmi.
They chose the most beautiful girls to be on the screen.
Vybrali si tie najkrajšie dievčatá, aby tie boli v projekcii.
The music was of a very high standard, contemporary music.
A hudba bola veľmi kvalitná a súčasná.
And the church grew.
A zbor rástol.
Lots of people came.
A mnoho ľudí prišlo.
But there is another sort of growth, isn't there?
Ale existuje aj iný typ rastu.
And that is the growth in the knowledge and love of God.
A to je rast v poznaní a láske Boha.
And in Christ-like living.
A v živote na podobu Krista.
And that's what only God can make grow.
A to je niečo, čo iba Boh môže spôsobiť, takýto rast.
And the way that God grows that sort of church.
A spôsob, akým Pán Boh takto rastu tú cirkev formuje,
is that the Spirit of God takes the Word of God to do the work of God.
Keď Duch Boží vezme Slovo Božie, aby konal dielo Božie.
So real church growth is dependent on the Word and on the Spirit.
Takže skutočný rast je závislý na Božom slove a Duchu.
And therefore our job as pastors, teachers, youth leaders.
A preto naša úloha ako kazatelia, vedúci mládeži,
is to be as relevant and helpful and connected to our people as we possibly can be.
Je byť tak relevantný a blízky a v spojení s našimi ľuďmi, ako je to len možné.
And to speak the truth and the whole truth from the word.
A hovoriť pravdu a celú pravdu z písma.
All of us recognize when churches do not speak the truth of scripture, they are below the level of what scripture teaches.
A väčšinou rozpoznáme to, keď niekto neučí biblickú pravdu, keď je pod ňou.
But we don't always recognize when churches go above the level of what scripture teaches.
Ale nie vždy odhalíme to, keď niekto ide nad to, čo Biblia učí.
That could be very attractive to people.
A to môže byť pre ľudí veľmi atraktívne.
Supposing a church preaches the prosperity gospel.
Napríklad ak by cirkev hlásala evanjelium prosperity.
Which says if you have enough faith, you can always be healthy and wealthy and wise.
Ktoré hovorí, že ak máte dostatok viery, budete vždy zdraví a bohatí a múdri.
Lots of people will be drawn to hear a message like that.
A veľa ľudí bude priťahovaných k takémuto posolstvu.
But I'm sure many of you, like me, have met people who have been so disillusioned when it doesn't work.
Ale som si istý, že mnohí z vás, tak ako ja, ste stretli ľudí, ktorí boli veľmi sklamaní.
So I think we need to be feeding people with the truth of God.
Sklamaní, keď to nefungovalo. Takže myslím, že musíme ľudí učiť krmiť slovom Božím.
And one good way to do that is to preach the Bible book by book, section by section.
A jeden z dobrých spôsobov, ako je to robiť, je kázať biblickú knihu za knihou, časť za časťou.
S tým súvisí aj ďalšia otázka, dokonca aj dve, teda ako efektívne niesť evanjelium v súčasnej dobe. Alebo tam je to 14. otázka u neho, že ako stavať mosty medzi Bibliou a súčasným svetom. Lebo často ľudia, ktorí dobre poznajú Bibliu, sú vzdialení každodennej realite. A naopak, ľudia, ktorí sú v blízkom vzťahu so súčasnou kultúrou, nevidia aktuálnosť Biblie.
Yes, I think that is true, that there is this difference between the Bible and the world.
Myslím, že je to pravda, že je tu rozdiel medzi Bibliou a svetom.
Now we have to start in the 21st century in our world.
Musíme začať v 21. storočí v našom svete.
So I'd like you to think of a diagram with a circle here that says 21st century.
Skúste si predstaviť diagram, ktorý má tu kruh 21. storočie.
And a circle here that says Bible.
A kruh vedľa, ktorý hovorí Biblia.
I live in the 21st century. I don't know about you, but that's where I live.
Neviem ako ty, ale ja žijem v 21. storočí.
And I have to go from the 21st century into the Bible world.
A ja musím z 21. storočia sa dostať do sveta Biblie.
And as I make that journey, I come with all sorts of questions.
A ako robím tú cestu, ako cestujem, tak mám množstvo otázok,
which I want to ask of the Bible.
Ktoré sa chcem Biblie opýtať.
But when I get into the Bible world,
ale keď sa dostanem do toho sveta Biblie,
I find that the Bible asks a different set of questions to the 21st century.
Zistujem, že Biblia sa pýta inú skupinu otázok 21. storočia.
So the 21st century world says, why should I believe in God?
A 21. storočie sa pýta, prečo by som mal veriť v Boha?
What relevance can a man who lived 2000 years ago have for my life today?
Ako môže byť človek, čo žil pred 2000 rokmi, byť relevantný pre môj život dnes?
Surely you don't expect me to believe that a book that was written over 2000 years ago can speak to our world today.
Snad nečaká, že budem veriť, že kniha, ktorá bola napísaná pred 2000 rokmi, má dnes zmysel.
Now they are all questions that can be answered from the Bible.
A to sú všetko otázky, ktoré môžu byť odpovedané z Biblie.
We can explain to people why the Bible makes the claims that it does.
Môžeme ľuďom vysvetliť, prečo Biblia o sebe hovorí, že odpovedá tie otázky.
Who Jesus is and what he has done for them.
Kto je Ježiš a čo pre nich urobil?
And we can, and I'm sure Michael Ramsden will help you on this next year. We can give all sorts of evidence about why we should believe what we believe.
A myslím, že Michael Ramsden vám v tom o rok môže pomôcť, aby sme vedeli vysvetliť, prečo, aké máme dôkazy, že môžeme veriť tomu, čomu veríme.
But the Bible also asks questions of the culture.
Ale Biblia sa takisto pýta otázky našej kultúry.
Why should God bother with us?
Prečo by sa Boh mal starať zaujímať o nás?
On what grounds should we expect God to accept and receive us?
Na akom základe môžeme očakávať, že Boh nás príjme?
How can we experience the reality of God in our lives? What prevents us from knowing him?
A čo, ako môžeme zažívať realitu Boha? A čo nám bráni v tom, aby sme ho poznali?
Now I think all good preaching is asking and answering these questions.
Myslím si, že každé dobré kázanie je pýtanie sa a odpovedanie týchto otázok.
And there is not a great gulf fixed between the first century and the 21st century.
A neexistuje nejaké jediné premostenie toho tej priepasti?
God is the same now as he was then.
Alebo existuje, sorry.
God is the same. There is not a great gap between.
Takže neexistuje tam veľká nepremostiteľná priepasť. Boh je ten istý teraz ako bol vtedy.
God is the same now as he was then.
Boh je ten istý teraz ako bol vtedy.
Human nature is the same now as it was then.
Ľudia sú takí istí, ale ľudská podstata je tá istá ako bola vtedy.
The problems of life wear 21st century clothing, but they are the same human problems as they were then.
A ľudské problémy, napriek tomu, že sme v 21. storočí, sú také isté alebo podobné ako boli vtedy.
So we're not dealing with a book that is embarrassingly out of touch.
Takže vôbec nejednáme s knihou, ktorá je trapne úplne mimo dosahu.
We don't have to defend the Bible.
My nemusíme obhajovať Bibliu.
We simply have to let it loose.
A my ju jednoducho musíme uvoľniť, pustiť.
And it will do its own work.
A ona sama bude konať svoje dielo.
But the problem with our contemporary evangelicalism is that we don't have that confidence in the Bible.
Ale problém našho súčasného evangelikalizmu je, že nemáme túto istotu vieru v Bibliu.
And so we think that we've got to do the convincing, whereas God uses his word to do that work.
A myslíme si, že my musíme niekoho presvedčiť, ale Boh sám presvedčuje.
That's why we need to be good handlers of the word of truth.
Preto musíme dobrým spôsobom podávať Božie slovo.
And the better we are at understanding and handling the Bible, the more effective we shall be evangelistically.
A čím lepšie rozumieme to, ako treba sa o Bibliu starať alebo ako jej robiť priestor, tým efektívnejšie naše kázanie môže byť.
Keď sa dostaneme teda k tomu vykladaniu tých textov, tak jedna taká obecná otázka, myslím, že to je číslo 7 tam, je, že má nejaký text, najprv obecná, má nejaký text iba jeden význam. A je to vôbec možné? A môžeme si byť istí, že sme ho našli? A potom tu ešte prišiel iný lístok s otázkou, ktorá sa podobne ale dotýka príbehu, že či má nejaký biblický príbeh, teda príbeh v starej zmluve, iba jeden význam, alebo môže mať aj viac.
Thank you. This is an interesting, good question, I think.
Ďakujem veľmi pekne, toto je výborná otázka.
I would want to argue, yes, that a text does have an intended meaning.
Áno, chcel by som dokázať, ukázať, že text má jeden zámer, jeden zmysel. Zamýšľaný zmysel.
The author of the text, whether it is the writer in the Bible or behind him, God the Holy Spirit.
A autor textu, ten, ktorý za tým je Boží Svätý Duch,
has a specific purpose in putting these words together as scripture.
Má konkrétny špecifický zámer, prečo tie slova písma dal v tejto podobe.
So every text has an intended meaning, but the meaning may be quite complex.
Takže každý text má jeden zamýšľaný význam, ale ten môže byť pomerne komplexný, zložitý.
Also, every text has one meaning, but many applications.
A tiež treba povedať, že každý text má jeden význam, ale množstvo aplikácií.
And they will change according to our time in history.
A tá aplikácia sa mení podľa času a situácie.
According to the specific context in which we live.
A podľa špecifického kontextu, v ktorom žijeme.
The details of the application will be different, but the meaning will always be the same.
Takže detaily aplikácie budú vždy iné, ale zmysel ostáva ten istý.
So I now have in my filing cabinet some notes which I wrote 40 years ago.
Takže v mojej databáze mám nejaké poznámky, ktoré som si napísal pred 40 rokmi.
When I was just setting out in ministry.
Keď som rozbiehal, začínal moju službu.
Some of the things I now see differently from the way I saw them then.
A niektoré veci vidím dnes inak, ako som ich videl vtedy.
Because it is impossible for us always at any time to capture the whole meaning of the Bible.
Lebo nie je možné, aby sme v konkrétnom bode poňali, pochopili, vystihli celý zmysel.
40 years later, I think I understand the Bible better than I did as a young pastor.
Po 40 rokov neskôr si myslím, že rozumiem Biblii trošku lepšie ako keď som bol mladý kazateľ.
But that doesn't mean that what I did 40 years ago was useless or unhelpful.
Ale to neznamená, že to, čo som pred 40 rokmi robil, bolo bez zmyslu alebo zlé.
It was just less mature, less thought out.
Bolo to len menej zrelé, menej ujasnené.
It's like the ocean. You can paddle in the ocean if you are a little child.
A je to ako oceán. Môžete plávať alebo člapkať sa v oceáne ako malé dieťa. No, ďakujem.
But also if you are happen to be a whale, you can swim in the depths of the ocean.
Ale ak ste veľrybou, môžete skúmať plávať v hĺbkach oceána.
And it's like that with the Bible. We will never get it all sorted out.
A podobne to s Bibliou. Nikdy ju celú nevystihneme.
I would be very suspicious about its inspiration if I thought I could understand it all.
A mal by som obrovské podozrenie, či je inšpirovaná, ak by som ju vedel celú vystihnúť.
So I can't be 100% sure that I have got this exactly right.
Takže nemôžem mať 100% istotu, že som to presne vyjadril.
And in another 5 years I may see some things much more clearly than I see them now.
A o ďalších 5 rokov môžem niektoré veci uvidieť oveľa jasnejšie, ako ich vidím dnes.
So what I have to do is the best job that I can and do it today.
Takže to, čo mi ostáva, je robiť čo najlepšiu prácu dnes.
Trust God to use it for his glory.
Dôverovať Bohu, že si to použije na svoju slávu.
And trust God to keep me humble because I will often realize how ignorant I am.
A dôverovať Bohu, že ma zachová pokorným, lebo si často uvedomujem, aký som, o čom všetkom ešte neviem.
And trust God to help me make progress.
A dôverovať Bohu, že mi pomôže napredovať.
To train me, to develop me.
Že ma bude vyučovať, rozvíjať.
Sometimes young preachers get very discouraged because they're not yet old preachers.
Niekedy sa mladí kazatelia cítia veľmi odradení, znechutení, lebo ešte nie sú starí kazatelia.
That is one fault that time will infallibly cure.
Ale toto je jedna z chorôb, ktorú čas určite lieči.
You won't have to do anything about it to become a mature preacher. It will just happen.
A nemusíte nič robiť preto, aby ste sa stávali starším kazateľom. To sa len deje.
So whatever stage you're at, enjoy that stage now.
Takže bez ohľadu na to, v ktorej fáze ste, tešte sa z toho.
Ask God to use you to the maximum effect now.
Proste Boha, aby vás maximálne používal dnes.
Work hard at understanding the Bible and putting it into practice.
Tvrdo pracujte na tom, aby ste rozumeli Biblii a aby ste ju žili, praktizovali.
And you'll go on growing and growing.
A budete môcť rásť a rásť.
Paul says to Timothy, doesn't he? Let everybody see your progress.
A Pavel hovorí Timoteovi, že nech všetci vidia tvoje napredovanie.
And I love it when churches say, oh, our pastor, you know, he has got much better than he used to be.
A veľkú mám radosť, keď počujem cirkev hovoriť, wow, náš kazateľ je oveľa lepší, ako bol.
Because that's the way it ought to be. God helps us to do the job better as we go further along.
Tak by to malo byť. Pán Boh nám pomáha robiť našu prácu lepšie, ako čas plynie.
So, work at the intended meaning.
Takže písmo má zamýšľaný zmysel.
You'll never be 100% sure you've got it all right.
Nikdy nebudeme mať 100% istotu, že sme ho úplne vystihli.
But as you pray and as you work, God will open your mind and heart to the truth.
Ale ako sa modlíš a ako pracuješ, Pán Boh bude otvárať tvoje srdce pre pravdu.
And trust him to use it.
A dôveruj mu, že to použije.
Because that's the way he brings people to faith and builds them up.
Alebo tak privádza ľudí k viere a buduje ich.
Toto je otázka číslo 2. Tam. Ako zaviesť vykladačské kázanie do zboru, ktorý na to nie je zvyknutý? A ako pestovať túžbu ľudí počuť Boha hovoriť? Nemali by si títo ľudia nájsť lepšieho kazateľa?
I think that preaching the meaning of the Bible week by week does create appetite.
A myslím si, že kázať zmysel, význam písma týždeň po týždni vytvára chuť.
And the more you do it, the more people will value and treasure it.
A čím viac to robíte, tým viac si to ľudia budú ceniť a vážiť.
But you have to get them to begin to taste this in a way that is attractive.
Ale musíte urobiť to tak, aby im to začalo chutiť, aby ich to začalo priťahovať.
And therefore I think whether it's going to a new church or whether we're dealing with new Christians who've just been brought to faith.
A tak teda či už ide o nový zbor alebo nových ľudí, ktorí prišli k viere.
We have to do everything that we can to stimulate their appetite.
Mali by sme urobiť všetko, čo vieme, aby sme podporili ich chuť do jedla.
Good food does that, doesn't it?
A dobré jedlo to robí.
If you know the meal is going to be good, your appetite is stimulated.
Ak viete, že to jedlo bude chutné, vaša túžba, vaša chuť rastie.
If meal after meal after meal you are disappointed.
Ale ak jedlo po jedle ste sklamaní.
In the end you think, is it really worth turning up at the table?
A tak nakoniec si myslíte, má to vôbec zmysel prestierať stôl?
Church is like that.
A cirkev je podobne na tom.
Why do people stop coming? Because they're disappointed.
Prečo ľudia prestanú chodiť? No lebo sú sklamaní.
The food isn't very attractive. There's nothing there to draw them.
Lebo jedlo nie je atraktívne, nič im to nedáva.
So the expository preacher has to be thinking also about how do I get the message across.
Takže výkladové kázanie alebo kazateľ musí uvažovať aj nad tým, ako komunikujem, ako to prinesiem ten význam do ich života.
John Stott once said that sheep need good grazing grass.
A John Stott voľa kedy povedal, že ovce potrebujú dobrú pastvu, trávu.
But goats will eat anything.
Ale kozy zožerú hoc čo.
So if you want to have a church of sheep,
takže ak chcete mať zbor oviec, alebo stádo oviec,
not blind followers of the pastor, I don't mean that.
A nie slepých nasledovníkov kazateľa, pastiera.
But members of God's flock.
Ale členov Božieho stáda.
Well then, feed them the good grass of God's word.
Tak ich musíte krmiť dobrou trávou Božieho slova.
Now, what does that take?
A čo je k tomu potrebné?
Not a perfect pastor.
Nie dokonalý kazateľ.
But a pastor who gives time to it.
Ale kazateľ, ktorý tomu venuje čas.
A pastor who works hard at it.
Kazateľ, ktorý na tom tvrdo pracuje.
A pastor who prays about it.
Kazateľ, ktorý sa modlí za kázanie.
And a pastor who accepts feedback from people.
A kazateľ, ktorý prijíma spätnú väzbu.
In other words, if I want to be able to feed the flock of God,
inými slovami, ak chcem byť schopný krmiť stádo Božie,
I must make time, I must work hard.
Musím si vytvoriť čas, tvrdo pracovať.
I must pray for God's spirit to work.
Modliť sa o Božieho ducha.
And I must be prepared to learn from other people.
A byť pripravený učiť sa od druhých ľudí.
I have a secret to share with you, which is that there is no perfect pastor.
Mám pre vás tajomstvo. Dokonalý kazateľ neexistuje.
Nowhere in God's universe is there a perfect pastor.
Nikde vo vesmíre neexistuje dokonalý kazateľ.
Apart from the one great pastor of the flock, Jesus himself.
Okrem veľpastiera Božieho stáda i samotného Ježiša.
Preaching is truth through personality.
Kázanie je
truth expressed through personality.
Aha, čiže pravda zdelená cez človeka, cez osobnosť.
And all the personalities will be different.
A každá tá osobnosť bude iná.
So I sometimes say to our students at Cornhill in London.
Takže niekedy našim študentom v Cornhill v Londýne hovorím.
When someone comes to you and you're in ministry in a church and someone comes to you and says, no one preaches like you.
Keď niekto príde k vám, ako slúžite v zbore a povie vám, nikto nekáže tak ako ty.
Don't be flattered, it's just a fact.
Neberte to ako kompliment, to je obyčajný fakt.
No one does preach like you.
Naozaj nikto nekáže ako ty.
You're unique.
Si jedinečný.
So again, we don't have to try to be somebody else.
Takže znovu, nemusíme sa snažiť byť niekým iným.
Whether it is John Piper or Mark Driscoll or any of the other great heroes.
Či je to John Piper alebo Joe Briscoe alebo niektorý z iných veľkých.
We have to be ourselves in Christ.
Musíme byť sami sebou v Kristovi.
And doing those things, working hard and praying As we study the word.
Robiť to, čo sme hovorili, modliť sa, tvrdo pracovať, ako študujeme písmo.
And if the congregation is being fed,
a ak je stádo krmené,
they will have an appetite for more and more.
Budú mať chuť na viac a viac.
No, spomenul niektoré tie kazateľské celebrity, tak sa mi podarilo vyťahnuť aj takú otázku. To je otázka číslo 4, že aký je rozdiel medzi vaším kázaním, tak predpokladám Jackmanovým kázaním a kázaním Tima Kellera v New Yorku alebo Marka Driscolla na západnom pobreží alebo Johna Pipera. Ako také príklady. Že sú aj oni vykladačskými kazateľmi, len s odlišným štýlom a mali by sme ich napodobňovať? Alebo od koho by sme sa mali učiť?
Our first difference is that they are American and I am not.
Prvý rozdiel je, že to sú Američania a ja nie.
But thank God for them. They are great preachers of his word.
Ale vďaka Bohu za nich, sú to vynikajúci kazatelia Božieho slova.
But they are as different from one another.
Ale oni sa líšia aj medzi sebou.
As I am from you and you are from me.
Tak ako ja som odlišný od vás a vy odo mňa.
You see, it depends a lot on our personality and on our early training.
Takže závisí to aj na osobnosti, aj na vzdelaní.
If you asked me what are the differences between American and British preaching?
Ak by ste sa ma opýtali, aký je rozdiel medzi americkým kázaním a britským?
I would have to make big generalizations which are not necessarily always true.
Musel by som veľmi zovšeobecňovať, čo nie vždy dopadne dobre.
But by and large, the American preacher is stronger on inspiration.
Ale v takých hrubých rysoch americkí kazatelia viacej sa venujú inšpirácii
and application of the text.
A také praktické aplikácii textu.
And the British preacher perhaps is stronger on exposition and the educative function of the text.
Kým britskí kazatelia viacej by hovorili o výklade a takom vyučovacom aspekte toho textu.
So they are really different cultural contexts.
Takže sú to rôzne kultúrne kontexty.
I once served as a summer pastor in a church in the southern states in the USA, in Texas.
Jedno obdobie som slúžil ako taká výpomocná leto v jednom južanskom zbore v Texase.
The usual style of preaching that they were used to was rather more exuberant and loud and exciting than my style was.
A kázanie, na ktoré boli zvyknuté, bolo také živšie a hlučnejšie a nadšenejšie ako bol môj štýl.
At the end of the month that we were there, they gave us a lovely farewell party.
A na konci mesiaca, keď sme sa lúčili, nám urobili krásnu party.
And person after person came to me and said, "Gee, Dr. Jackman."
A osoba za osobou proste jeden za druhým chodili a hovorili ako takú pochvalu doktor Jackman.
And I said, "No, I'm not a doctor."
A ja som hovoril, ja nie som doktor.
Oh yeah, I remember, but gee, Dr. Jackman.
Ale gee, Dr. Jackman.
Your preaching is kind of educative.
Vaše tvoje kázanie je také vzdelávacie, vyučovacie.
I think that was a positive comment.
Ale ja myslím, že to bolo pozitívny comment.
They were interested in the novelty value of having a British preacher.
Takže oni boli zaujatí tým, že majú takú novinku, že majú britského kazateľa.
And I think we had a good month together. They enjoyed it and I enjoyed it very
much. Myslím, že mali za sebou zaujímavý mesiac, oni z toho mali radosť a nám tam bolo veľmi príjemne.
But when their pastor returned on the last Sunday and I heard him preach,
ale keď sa ich kazateľ vrátil a ja som počul jeho kázať,
I understood why they had responded to me in the way that they did.
Pochopil som, prečo mi hovorili tie veci.
So we've all got very different styles.
Takže máme každý svoj štýl, veľmi rôzny.
Now, some young preachers and perhaps older preachers download sermons from the great preachers.
Niektorí mladí kazatelia, a možno nie len mladí, si sťahujú kázne velikánov.
If John Piper preached it this way or Mark Driscoll, then I should do it too.
A hovoria si, ak John Piper alebo Mark Driscoll kážu týmto spôsobom, a ja by som asi mal takto kázať.
And they say to me, he does it much better than I could, so I just download it and make it my own.
A hovoria, tak on to urobil oveľa lepšie, ako by som to ja zvládol, tak to od neho prevezmem.
What's wrong with that?
Čo je na tom zle?
Well, what is wrong with it is that you are becoming an actor, not a preacher.
A zlé na tom je, že sa stávaš hercom a nie kazateľom.
Because what you are doing is taking someone else's material and presenting it, often as though it were your own.
Preberáš materiál niekoho iného a prezentuješ, ako by bol tvoj.
And that is what a successful actor does.
A to je to, čo robia úspešní herci.
But a preacher preaches from his heart to the heart of the congregation.
Ale kazateľ káže zo svojho srdca do srdc poslucháčov.
And therefore the Bible has to be in the heart of the preacher and the preacher has to be in the Bible for that to happen.
Preto Biblia musí byť v srdci kazateľa a kazateľ musí byť v písme, aby sa toto udialo.
So you cannot be someone else.
Takže nemôžeš byť niekým iným.
You can learn from them, you can get a lot of inspiration from them.
Môžeš sa od nich učiť, môžeš sa mnohom inšpirovať.
But don't turn into them.
Ale nie, chci sa podobať na nich.
If you listen every day to any a preacher twice a day, some of them do that, two sermons a day from the same preacher.
Ak budeš počúvať toho istého kazateľa, povedzme dvakrát, dve kázne za deň, čo niektorí robia,
in the end they begin to morph, to turn into that person.
Postupne sa budú premieňať na toho človeka, podobať.
God doesn't want you to be that person. He wants you to be you.
Pán Boh nechce, aby si sa stával takým tým človekom. On chce, aby si bol sebou.
So again, let's thank God that we're all different.
Takže poďakujme Bohu za to, že sme všetci rôzni.
Let's be the best that we can be for God.
Buďme najlepší, aký môžeme byť pre neho.
And let's not think that we have to imitate anybody else in the way in which we preach.
A nemyslíme si, že musíme niekoho imitovať, napodobňovať.
Toto je otázka číslo 5. Predstavte si, že máme dvoch kazateľov, alebo vedúcich mládeže. Jeden je veľmi obdarovaný, v zátvorke schopný komunikátor, ale veľmi sa nenamáha nad svojimi výkladmi. Je populárny, charizmatický. Ľudia si myslia, že musí mať vždy pravdu, lebo to tak dobre komunikuje. Druhý trávi veľa hodín nad výkladom a namáhavo sa usiluje porozumieť Biblii. Ale ten, keď sa postaví, jednoducho nevie tak dobre komunikovať. A preto si ľudia začnú myslieť, že jeho štýl kázania, teda to vykladačské, nie je také zaujímavé. Tak čo by ste poradili obom týmto kazateľom či komunikátorom a čo by ste poradili ich zborom?
Yes, now I would advise both of them to work hard at your weakness.
A ja by som sa snažil im hovoriť o tom, že musia pracovať na svojich slabinách.
God uses human channels, but the power is God's power alone.
Pán Boh si používa ľudské nástroje, ale moc je jeho.
So if you are a very talented communicator, work hard at what you communicate.
Takže ak si veľmi obdarovaný komunikátor, tvrdo pracuj na tom, čo komunikuješ.
And if you are someone who loves the study and the books and working out the detailed exegesis of the text,
a ak si typom, ktorý rád číta a pracuje, rozvíja podstatu a ten text,
make sure that you spend enough time also thinking about how you are going to communicate this text to your hearers.
Uisti sa, že budeš tráviť dostatok času aj na tom, ako tento text prinesieš svojim ľuďom.
So be humble enough to recognize your weaknesses and then work with God at the weaknesses.
Takže buď pokorný dostatočne na to, aby si uznal svoje slabiny a potom s Božou pomocou na nich pracuj.
And that is the way in which we will grow in our ability to serve the Lord and to serve his people.
To je spôsob, akým môžeme rásť v tom, ako slúžime Bohu a jeho ľuďom.
What would you advise the congregation?
Čo by som poradil tým zborom?
Well, I would advise the congregation to pray for their pastor.
Ja by som zborom odporúčil, aby sa modlili za svojho kazateľa.
To value his strengths and to tell him that you value them.
Aby si cenili jeho silné stránky a aby mu to povedali, že si ich cenia.
To be patient with his weaknesses because you have weaknesses too.
Aby boli trpezliví s jeho slabými stránkami, lebo aj oni majú slabiny.
And to be thankful that God has given you a pastor and that he is a faithful man.
A aby ste boli vďační za to, že vám Pán Boh dal kazateľa a za to, že je to verný človek.
I think church members should learn how to give humble but truthful feedback to their pastors.
Myslím, že členovia zboru sa musia učiť, ako dať pokornú, ale pravdivú spätnú väzbu svojim kazateľom.
And I think that we as pastors must be learning how to receive that feedback and to evaluate it objectively.
A my ako kazatelia sa musíme učiť, ako prijímať túto spätnú väzbu a ako ju zhodnotiť.
You see, the relationship between the pastor and the people is mutually supportive.
A vzťah medzi kazateľom a ľuďmi je obojstranne vzájomne podporujúci, podporný.
The pastor is totally dependent upon his people's love and prayers and support.
Kazateľ je úplne odkázaný na podporu a lásku svojich ľudí.
Just as the people look to the pastor for his care and teaching and example.
Takisto ako ľudia očakávajú od kazateľa jeho vyučovanie, jeho starostlivosť, jeho príklad.
So once we get out of our heads that there is some perfect pastor that we ought to have,
takže keď sa nám podarí vyhodiť hlavy túto myšlienku, že musíme mať dokonalého kazateľa,
we can then begin to work together to develop one another and increase our knowledge, love and service of the Lord.
Potom sa môžeme začať pokúsiť oceňovať to, že koho máme a rásť v službe, v poznaní, čo bolo tretie? Pána.
Okay.
No, tohto sa dotýka ďalšia otázka, tu, že čo ak je kazateľ vykladač, no neuplatňuje slovo do praxe vlastného života?
Well, I would say two things about that. Firstly, are you applying the word well into your own life?
Povedal by som k tomu dve veci. Darí sa tebe uplatňovať slovo do tvojho života?
I think it's very easy for a congregation to sit in judgment on its pastor.
Myslím, že je veľmi jednoduché, aby zbor sedel a súdil svojho kazateľa.
And to fail to appreciate what a gift a pastor is in the hands of God.
A aby mu ušlo to, akým darom kazateľ pre zbor v skutočnosti je.
So I do think we've got to not just simply say the pastor should be more godly, I've got to be more godly too.
Takže myslím, že predtým, než jednoducho povieme, kazateľ by mal byť zbožnejší, musíme si uvedomiť, aj ja by som mal byť zbožnejší.
But if I feel that the word is not being applied into his own life,
ale keď kazateľ si áno, pardon. A teda ak si máme dojem alebo si myslíme, že kazateľ neuplatňuje slovo do svojho života,
then I think I must lovingly and carefully and humbly go and talk to him about it.
Myslím, že musím láskavo s modlitbou a opatrne ísť za ním a hovoriť s ním o tom.
You know, Matthew 18 says that we should go face to face with one another when there are difficulties between us.
Matúš 18 nás učí, že by sme mali ísť medzi štyrmi očami jeden za druhým a hovoriť o tom, keď vidíme problém.
And we need one another, as we saw in Hebrews 3, to encourage each other.
V Židom 3 sme dnes videli, že potrebujeme jeden druhého, aby sme sa povzbudzovali.
So that our hearts don't become hard.
Aby sa naše srdce nezatvrdili.
Now, every pastor faces that danger. We're studying the Bible every day.
A každý kazateľ čelí tomuto nebezpečiu, študujeme, čítame Bibliu každý deň.
We can easily harden our hearts.
A veľmi ľahko sa môže stať, že zatvrdíme svoje srdce.
Just by over familiarity with what the Bible says.
Už len tým, že nám to príliš známe, čo Biblia hovorí.
So what we need to do is graciously and carefully to say, there seems to be a problem here. Can I come and talk to you about it?
Preto sa musíme snažiť veľmi opatrne a milostivo otvoriť tomu. Zdá sa mi, že tu vidím problém, môžeme sa o tom rozprávať.
Now most pastors will receive that sort of approach, particularly when it comes from an elder in the church.
A väčšina kazateľov dokáže prijať takýto prístup, zvlášť teda ak ide o od niekoho zo starších.
I'm not saying that this is something that a 15-year-old should do.
A nehovorím teda, že 15-roční ľudia majú ísť takto napomínať kazateľa.
But I do think that there is a place in a church for caring enough for the pastor to confront the weaknesses.
Ale myslím si, že je priestor na to, aby v rámci lásky ku kazateľovi sme opatrne konfrontovali jeho slabé stránky.
That needs wisdom and prayer and humility.
A to si vyžaduje múdrosť a modlitbu a pokoru.
So I hope that's what the question was getting at. I that's what I understood it to be saying.
Tak nejako som chápal tú otázku týmto smerom.
If you think I've missed it, then please come back.
Ak si myslíte, že som to nepochopil, prosím, vráťte ma.
Obávam sa, že asi na to nebudeme mať času, lebo otázok pribúda a času ubúda. Takže ako rozoznávať pravého od falošného učiteľa, kazateľa, evanjelistu, proroka, keď ovocie ich služby vyzerá na prvý pohľad dobre a v poriadku? Napríklad Benny Hinn, Derek Prince a tri bodky.
I think a short answer to that is fruit that lasts.
A krátka odpoveď na tú otázku je ovocie, ktoré ostáva.
There's a difference between professions and conversions.
A je rozdiel medzi vyznaniami a medzi obrátením.
There's a difference between counting heads and counting roots.
Je rozdiel medzi rátaním hlav a rátaním koreňov.
And the mark of faithful ministry is surely that it produces fruit that remains.
A známka vernej služby je to, že prináša ovocie, ktoré ostáva.
Now, of course, all of us will be disappointed that sometimes people fall away when we had great hopes for them.
A všetci niekedy môžeme byť znechutení, odradení, keď vidíme, že niekto odíde.
The parable of the sower teaches us that that will happen.
A podobenstvo o rozsievačovi nás učí, že to sa stane.
But there is nothing wrong with the seed. The seed can produce 100-fold.
Ale to nie je problém zrna alebo semena. To semeno môže priniesť 100-násobný úžitok.
So everything really depends on the soil.
Takže naozaj všetko závisí na pôde.
And therefore I think the fruit that is produced from a ministry is both a reflection of the ministry.
Takže myslím si, že ovocie, ktoré vidieť za službou, je odrazom služby.
And a reflection of the soil that the seed has been sown in.
A odrazom pôdy, do ktorej to zrno padlo.
I mean, the other tests are, is this ministry reflecting the truth of the Bible?
Iným testom, otázkou je, či táto služba odráža pravdu Biblie.
Does it honor the Lord Jesus and his word?
Či to ctí Pána Ježiša a jeho slovo?
Is it dependent on the work of the Spirit and for the glory of God?
Je to závislé na Duchu Svetom a slove?
Or is it building a human empire for the glory of the preacher?
Alebo je to budovaním ľudského kráľovstva na slávu kazateľa?
If the preacher demands, you know, as one of very famous preacher I heard the other day demands $200,000 before he will go to visit another country.
Ak ten kazateľ vyžaduje napríklad $200,000 a aby išiel navštíviť nejakú inú krajinu, ako kazateľ, o ktorom som počul posledných dňoch.
That's his appearance fee.
A to je jeho poplatok za to, že sa vôbec objaví niekde.
I think that makes us say, who is he doing this for?
A myslím, že nás to vedie k otázke, pre koho to robí.
For the glory of God or for his own glory?
Na Božiu slávu alebo pre seba?
I don't know the answer. Only God knows the answer. Only
neviem
he
odpoveď.
Sees the heart.
Neviem odpoveď, iba Boh vie odpoveď. On vidí srdce.
But I think we are wise to not be naive about this.
Ale myslím, že máme dosť múdrosti, aby sme neboli naivní.
No ale myslím si, že keby sme my takého kazateľa vedeli zavolať a zaplatiť, tak my by sme museli byť ešte slávnejší ako on, nie? No ale tu je šiesta otázka, myslím, že vážnejšia trochu. Som tu na tejto konferencii a páči sa mi, čo tu počujem. Ja verím v biblické kázanie. Ale môj kazateľ tu nie je a on ani nie je veľmi presvedčený o tom, čo vy tu rozprávate. Ako môžem ja, obyčajný člen zboru, zmeniť túto situáciu? Mám ísť do iného zboru? Alebo ako môžem pomôcť môjmu kazateľovi, aby pochopil a dal sa na vykladačské kázanie?
They don't get any easier, do they?
Nezľahčujú sa tie otázky.
I think I would say, why is he not persuaded?
Otázka je, prečo nie je presvedčený?
Perhaps it is because he feels this is threatening.
Možno preto, že je ohrozený týmto.
So how can I help him to see things differently?
Takže ako mu môžem pomôcť, aby uvidel veci inak?
Well, again, if you have a real concern for this, you pray and you go and talk to him.
Znovu, ak máš vážny záujem, tak sa budeš za to modliť a pôjdeš s ním hovoriť.
It's very important to encourage pastors.
Je veľmi dôležité povzbudzovať kazateľov.
With everything that is good and everything that is helpful, it's a very lonely business being a pastor.
Za všetko dobré, čo poslúžilo, lebo byť kazateľom je veľmi osamotená cesta.
And if every time we were critical of a pastor, we also prayed for him.
A keby sme aspoň vždy, keď sme kriticky voči kazateľovi, sa aj modlili za neho?
That in itself would make a very big difference.
Už to by bolo veľkou zmenou.
So I would want to say to him that it's helpful when you take a Bible passage and explain it to us and make relevant the application.
Ja by som sa pokúsil mu povedať, že je to veľmi cenné, dobré, keď vykladá nejaký text a aplikuje ho.
And thank you for the hard work that you put in on that, and please can we have some more?
A ďakujem ti za tú tvrdú prácu, ktorá za tým je, a môžeme mať toho viacej?
But if you approach the pastor negatively and say, you are a great disappointment to us.
Ale ak oslovíte kazateľa, alebo negatívne poviete, sme s teba strašne sklamaní.
You're not going to get anywhere except into trouble and difficulty.
Asi sa nikam nedostanete okrem problémov.
I have a friend who has just taken over as a pastor of a very large church in the UK.
Priateľa, ktorý v týchto dňoch preberá jeden obrovský zbor v Anglicku.
He's quite a young man in his early 40s.
Je to pomerne mladý človek, mladý štyriciatník.
You may not think that's young, but I do.
Možno sa vám to nejaví ako mladý, ale mne sa to javí ako mladý.
But he is a very mature, godly Christian.
Ale je to veľmi zrelý, Boží muž, kresťan.
Gifted expositor.
A obdarovaný vykladač.
And they have not been really used to that sort of exposition in the church.
A v tomto zbore neboli príliš zvyknutí na takéto výkladové kázanie.
About a couple of months ago, he's been there half a year now.
Teraz tam je možno nejakého pol roka, a pred dvoma mesiacmi
one of his elders came to him after the service and said, you know Mrs. So-and-so, who is a very distinguished old member of our church.
A pred dvoma mesiacmi za ním prišiel jeden starší zo zboru a povedal, vieš, tá pani taká a taká, ktorá je veľmi váženou členkou toho zboru.
As she left church this morning, she said, that was a very good sermon.
keď dnes odchádzala zo zboru, povedala, tak to bolo výborné kázanie.
And so my friend said to the elder, thank you very much for that encouragement.
A tento môj priateľ, kazateľ, povedal bratovi staršiemu, ďakujem ti za to povzbudenie.
And then the elder said, and she added these words.
A potom pokračoval ten starší a ešte dodala,
at last.
Konečne.
And the elder thought that that was extremely funny.
A ten starší si myslel, že to bolo, že aké to náramne vtipné.
But the pastor found it very difficult to take.
Ale pre toho kazateľa to bolo veľmi náročné.
He has just been giving himself.
A celý sa oddával tej službe.
Through the week and in his preaching.
A príprava aj kázaniu.
And this is one of the things that his elder actually passes on to him about 20 minutes after the service is finished.
A 20 minút po zhromaždení mu jeden z jeho starších povie takýto
tip. I find it almost impossible to understand that mentality.
Takmer nedokážem pochopiť takúto mentalitu.
Another way of trying to help would be to say, can we set up a teacher's group, a preacher's club or whatever you call it?
Druhý spôsob, akým by sa dalo niečo urobiť, možno navrhnúť, mohli by sme vytvoriť takýto klub kazateľov alebo študentov.
So that all of us who have some responsibility in teaching the Bible can get together and encourage one another within the church.
Kde by všetci v rámci zboru, ktorí nejakým spôsobom vyučujeme Bibliu, by sa mohli stretnúť a vzájomne povzbudzovať.
When I was at a conference the other day, I found a set of DVDs.
A bol som nedávno na konferencii a bola tam taká výborná sada DVDčiek.
They have just come out in Slovakia with subtitles in Slovakian.
Akurát to vyšlo a sú tam slovenské titulky.
Perhaps we could show some of the DVDs to our group.
Možno by sme mohli v tej skupinke si pozrieť tieto DVDčka.
So there are ways in which you can encourage people forward.
Takže sú spôsoby, akým sa dá povzbudiť ľudí.
But it's by love and care and not by confrontation.
Ale je to láskou a starostlivosťou a nie konfrontáciou.
And you should only think of leaving that situation if you are frozen out of it, if no one is willing to respond.
A opustiť úplne takú situáciu, o tom by si mal uvažovať len, ak si úplne, proste, ak to úplne zamrzlo, ak si posledný, jediný a nedá sa s ním pohnúť.
Tak skúsme niečo s tým pohnúť. V tradičných cirkvách, to je otázka 10, v tradičných cirkvách, v zátvorke katolícka, evangelická, u nás je niekoľko čítaní z Biblie, na bohoslužbách tedy, ale v evangelikálnych cirkvách je obyčajne iba jedno. Je to pre nás dobré alebo zlé?
I think it would be good to have more Bible reading in evangelical churches.
Myslím, že v evangelikálnych zboroch by sme mohli viacej čítať Bibliu.
I can only speak for England about this, or the UK generally.
A ja asi sa viem vyjadriť len za Anglicko alebo Spojené kráľovstvo.
We don't use the Psalms nearly enough in our services.
Zďaleka nie dostatočne používame žalmy v našich bohoslužbách.
And I think it is good to have readings that they don't have to be Old Testament and New Testament, but they have to be on the same theme.
A aj keď texty čítania nemusia byť stará zmluva a nová zmluva, ale mali by mať spoločnú tému.
So yes, I would like to see more Bible in our services, not less.
Takže áno, ja by som rád videl v našich bohoslužbách viacej Biblie, nie menej.
But it doesn't all have to be read by the pastor.
Ale nemusí to všetko čítať kazateľ.
I would want to involve the congregation in giving the readings.
A snažil by som sa povzbudiť nieko z zhromaždenia, aby čítal.
Just as I would involve them in leading the intercessory prayers from time to time.
Takisto ako by som sa snažil ich vtiahnuť do toho, aby viedli príhovorné modlitby.
So I think we could have two different people reading from scripture.
Takže myslím, že by sme mohli mať dvoch rôznych ľudí, ktorí čítajú časť písma.
Part of the corporate worship, we could read a psalm together.
A ako časť spoločného uctievania by sme mohli čítať spolu žalm.
We are only there for a very short period in the week, so let's hear as much of God's word as we can.
Len veľmi malý čas za týždeň strávime v zhromaždení, tak by bolo dobre počuť čo najviac Božieho slova.
But we must make sure that the people who read it well.
Ale mali by sme sa uistiť, že ľudia, ktorí ho čítajú, ho budú čítať dobre.
There is no virtue in having a Bible reading if it's not really comprehensible to the congregation.
Takže nemá žiadny význam, nie je v tom žiadna cnosť čítať Božie slovo, ak to nie je zrozumiteľné.
I once met an elderly Christian who said that she found the names in the Old Testament very hard to read.
A raz som stretol jednu, myslím, kresťanku staršiu, ktorá hovorila, že mená v starej zmluve sa veľmi je ťažko čítajú.
But she said, when I get to a difficult name, I just say Jerusalem and pass on.
A že keď prídem k takému ťažkému menu, tak vždycky si len poviem Jeruzalem a čítam ďalej.
Keď už sme v zhromaždení, tak to je 9. otázka. Čo sa deje, teraz myslíme, na zhromaždení pred kázňou? Tam je tedy to čítanie, ako spomínal, je tam spev, modlitby. Ako by malo vyzerať to, čo robíme pred kázňou? Ako by sme ten čas čo najlepšie využili?
Thank you. I think our danger is that we simply follow a fairly limited pattern and we are not very imaginative about this.
Myslím, že je nebezpečné, že nasledujeme taký veľmi obmedzený model a nie sme vôbec tvoriví v tejto oblasti.
It's good that we gather together to worship God as his family.
Je pekné, že sa stretneme, aby sme uctievali, oslavovali Boha ako rodina.
Now of course we are worshiping God by our lives all the week.
A samozrejme uctievame Boha, oslavujeme ho svojimi životmi celý týždeň.
But there's something special about the family of God coming together.
Ale je niečo zvláštne na tom, keď sa Božia rodina stretne spolu.
So we want to be able to praise God and rejoice in him.
Takže chceme Boha chváliť a radovať sa v ňom.
And I would want to try and encourage a variety of song that is both more traditional and contemporary.
Takže si myslím, že by bolo dobré povzbudiť rôznosť aj v piesniach, aj také tradičnejšie, aj súčasné.
In our church in London we usually have at least one traditional hymn.
V našom zbore v Londýne na každom zhromaždení máme aspoň jednu takú tradičnú kancionálku.
Now because it is good for the younger generation to learn these great doctrinal hymns.
Takže dobré pre mladú generáciu, aby sa učili tieto vynikajúce doktrinálne piesne.
But we also in every service would have contemporary music too.
Ale aj na každých bohoslužbách zhromaždení máme aj súčasnú modernejšiu hudbu.
I personally don't believe in making a division according to music in a service.
Ja nie som veľkým zástancom rozlišovania, rozdeľovať bohoslužby kvôli na základe štýlu hudby.
When I was a pastor, one of my church members said to me, I wish that you would put a little star on the church program each month.
Keď som bol kazateľom, jeden z členov navrhol, na ten zborový program by som navrhoval dať vždycky hviezdičku.
And the star would mean in this service we have drums, because then I would know not to come.
A tá hviezdička by bola vždy, kedy v tom zhromaždení sa bude hrať na bubnoch, vtedy neprídem.
Okay, well you're not going to have your star on my program.
Ja som si povedal, no, hviezdičku na programe nebudeš mať.
Because we must not divide ourselves over drums.
Lebo by sme sa nemali deliť podľa toho, podľa bubnov.
We need to be a family that recognizes that different generations like different things.
A mali by sme byť rodinou, ktorá rozumie tomu, že rôzne generácie majú radi rôzne veci.
So musically I would try to have a wide variety in every service.
Takže hudobne by som sa pokúsil na každom zhromaždení mať pestrosť.
So we come to praise and thank God, we come to affirm our faith.
A keď prichádzame chváliť, oslavovať Boha alebo povzbudiť našu vieru.
I personally think that saying the creed, one of the great creeds of the church, is a good thing to do.
Myslím si dokonca, že hovoriť niektoré z tých veľkých vyznaní cirkvi, vierovýznaní, je vynikajúca vec.
We come to confess our sins and to find renewed forgiveness from God.
Prichádzame vyznávať hriechy a nachádzať obnovenie pri Bohu.
And we come to pray not only for ourselves, but for God's world.
A prichádzame sa modliť nielen za seba, ale za celý Boží svet.
I think many evangelical churches should pray much more for our culture and our country than we do.
Myslím si, že mnohé evangelikálne zbory by sa mali oveľa viacej modliť za našu kultúru a za svet, v ktorom žijeme.
Now the main thing we come to do is to receive God's word.
To podstatné, prečo prichádzame, je počuť prijať Božie slovo.
So I think it is helpful for the sermon to dictate the theme of the worship.
Preto si myslím, že je dobré, keď ak by kázeň diktovala tému bohoslúžieb.
Build the whole worship time around the major ideas that the sermon will be expounding.
Čiže postaviť celé priebeh celého zhromaždenia na základe tém, ktorých sa dotkne kázanie.
And the other thing to do is to involve the congregation as much as possible.
A druhá dobrá vec je zahrnúť do toho priebehu do zhromaždenia čo najviacerých ľudí.
So that they are not just spectators.
A oni nie sú tam ako diváci.
Not just singing the hymns, but also responding in various ways to the prayers.
Čiže nemusia len spievať spoločné piesne, ale môžu jak sa to povie, responzívne odpovedať na nejaké v nejakých modlitbách.
Perhaps scripting some particular statements of faith or worship to God that we can all read together and be part of together.
Môžeme spolu čítať nejaké také výroky, žalmy, vyjadrenia alebo modlitby.
And I as a preacher find that when this has happened,
a ja ako kazateľ to tak vnímam, že keď toto sa deje,
the preaching context is much warmer, much more responsive.
Tak ten kontext pre kázanie, priestor je oveľa taký teplejší, oveľa responzívnejší, prijíma to lepšie.
And sometimes it may even be good to have someone else leading the whole of that time and then the preacher just doing the preaching.
A niekedy je aj to veľmi dobré, keď niekto iný vedie celý priebeh zhromaždenia a kazateľ iba káže.
So these ways I think we can use the time well and make every occasion special in its own way.
Myslím, že takto by sme mali dobre využiť ten čas a urobiť každú tú príležitosť takú špeciálnu, zvláštnu svojím spôsobom.
Máme dokonca anglickú otázku, takže ďakujem. Či existuje nejaký priemerný čas na prípravu kázne? Nejaké minimum času, ktorú by sme mali venovať príprave kázne? A možno, že s tým súvisí hneď aj tá ďalšia, že keď si pripravujete kázeň, tak nakoľko používate komentáre k biblickým knihám? A koľko percent nechávate sám na svoje štúdium?
I think the average time for preparing a sermon is too short.
A myslím si, že priemerný čas na prípravu kázne je príliš krátky čas.
But it is possible to take too long and sometimes we have too much material prepared.
Ale môže sa stať, že nám to trvá príliš dlho a máme príliš veľa materiálu.
So I think it's not how long you prepare, but how well you prepare.
Takže trik nie je v tom, ako dlho sa pripravuješ, ale ako dobre sa pripravuješ.
Now, I have evolved a system whereby I can prepare an expository sermon in 8 to 10 hours.
Ja som si vytvoril systém, pri ktorom teda viem sa pripraviť na výkladové kázanie za 8 až 10 hodín.
When I was pastor of a church in Southampton, I often had to preach twice on Sunday different sermons.
Keď som bol kazateľom v Southamptone, tak som často musel kázať dve rôzne kázne jednu nedeľu.
We had two morning services which were the same sermon.
A teda do obedu som kázal dvakrát tú istú kázeň.
And a different sermon in the evening.
A potom večer bolo ďalšie zhromaždenie.
In a busy pastoral life, you have to limit the time you spend on preparation.
A keďže kazateľský, pastierský život je veľmi plný, zaneprázdnený, musíme obmedziť čas, ktorý venujeme príprave kázania.
And so I tried to work on a system whereby I gave my mornings to the study.
Takže vytvoril som si systém, kedy sa snažím moje doobedia venovať štúdiu.
And that's the best time for me to concentrate and to think and to be creative.
Pre mňa osobne to je najlepší čas, kedy sa viem sústrediť a tvoriť.
So I would try to have a good 3 or 4 hours each morning in the study.
Takže každé doobedie ráno sa snažím 3-4 hodiny kvalitne venovať štúdiu.
And I would run my sermon sort of parallel through the week in my study and preparation.
A takým nejakým paralelným spôsobom tá príprava prebieha na všetky moje kázania.
Now, I think it is difficult to preach two sermons a week really well.
Myslím si, že je ťažké kázať dve dobré kázania za týždeň.
And I think if you are able to preach only one sermon a week and others preach the other sermon that Sunday, that is better.
A ak je možnosť, aby si kázal iba jednu nedeľu, jednu kázeň za nedeľu a niekto druhý by kázal tú druhú, bolo by to lepšie.
But your church may decide that you are not earning your salary and that might be difficult for you.
Ale tvoj zbor môže rozhodnúť, že si nezaslúžiš výplatu a to by bolo horšie.
So looking at how we prepare, I think there are four, I may have said this last year, but there are four stages in preparation that tak, are important.
Niečo teda ešte k tej príprave. Myslím, že som to hovoril aj pred rokom, ale sú štyri také etapy v príprave.
Say I have 2.5 hours for each of the four stages.
Povedzme, že by sme 2.5 hodiny venovali každej tej etape.
Total 10 hours.
Dokopy 10 hodín.
My first stage would be the exegesis of the passage. What does this passage actually say?
Prvá úloha by bola exegéza toho textu, čo tento text hovorí.
And at the end of that time, I would want to be able to write the theme sentence of my sermon.
A na konci tejto etapy by som mal mať jednu vetu, ktorá vystihuje tému môjho kázania.
That is the message that I'm going to preach from this passage.
To je posolstvo, ktoré z tohto textu chcem kázať.
In the second period I would do exposition. What does this passage signify?
A v druhej etape, v tom bloku by som chcel robiť výklad toho kázania, čo tento text znamená.
And that would lead me to an aim sentence for my sermon. What am I praying God will do through this talk?
A to ma vedie k mojemu takému homiletickému cieľu, čo cez to dokázanie chcem dosiahnuť.
My third section of preparation, and I would do these on different days.
A moje tretí blok etapa, to by som chcel, to robím iný deň.
Would be to think about the structure or the strategy of the sermon.
A tam premýšľam o štruktúre alebo stratégii, ako postavím kázeň.
How am I going to get this message across?
Ako budem komunikovať, ako dostanem toto posolstvo na tú druhú stranu?
What will be the main points? What will be the illustrations?
Aké budú hlavné body, aké budú ilustrácie?
How will I express the major ideas?
Akým spôsobom vyjadrím tie nosné myšlienky?
And then the fourth section of my preparation would be writing up my notes.
A potom tá štvrtá etapa, štvrtý blok je písanie si poznámok.
So that I think through exactly what I want to say and try to put it down in a way that I can say it.
A takže si znovu dám dokopy všetko, čo chcem povedať a urobím si k tomu poznámky, aby som to presne vedel povedať.
Now my humble opinion is that if you follow that sort of pattern, you won't waste your time in study.
Môj skromný návrh alebo názor je, že ak budeš podľa takéhoto modelu si pripravovať kázeň, nebudeš zabíjať čas.
Second part of the question was about commentaries.
Druhá časť otázky sa týkala biblických komentárov.
Thank God for commentaries.
Vďaka Bohu za komentáre.
And by all means use them.
A v každom prípade používajte ich.
But not too soon.
Ale nie príliš skoro.
So I would try to do as much of the exegesis of the passage as I can without the commentaries.
Takže ja sa pokúšam ten prvý blok exegézu urobiť čo maximálne bez komentárov.
If I go firstly to the commentaries, I will find myself preaching the commentator rather than the Bible.
Lebo ak pôjdem príliš skoro do komentára, tak budem kázať nie Bibliu, ale komentár.
So I would say let me try and work out what this means as much as I possibly can.
Takže ja sa pokúsim zistiť, čo toto znamená do tej miery, do akej som schopný.
And when I get stuck and I can't understand it,
a keď sa zaseknem a jednoducho neviem, nechápem to,
then I will go to the commentary for some help.
Otvorím komentár a hľadám pomoc.
And when I think I have sorted it out, I will check it against the commentary.
A v prípade, že sám som našiel zmysel toho textu, v tom prípade to overím v komentári.
If I find that I think the passage means one thing and no commentator thinks it means that, then I should question my own judgment.
Keď ja prídem s tým, že tomuto textu rozumiem a žiadny z komentátorov nič také tam nevidí, tak musím sa pýtať, či som nevymyslel niečo.
But you don't want to go there too soon Let God speak to you directly through the passage.
Ale nechceme ísť ku komentárom príliš skoro, aby Pán Boh hovoril k tebe.
I think one last thought is that the strategy side of our sermons is where we are often weakest.
A posledná poznámka k tejto otázke. Myslím si, že naša najslabšia časť je tá stratégia.
Most evangelicals know that they have to work hard at the exegesis and the exposition.
Väčšina evangelikálov vie, že musia tvrdo pracovať na exegéze a výklade toho textu.
And then we tend to pour out everything we found into the sermon.
A potom sa snažíme všetko, čo sme našli, zistili, vliať do kázne.
Without thinking carefully enough about how to feed this material to the congregation.
Bez potrebného premýšľania nad tým, akým spôsobom naservírovať, prichystať tento materiál.
So the time you spend on structure and strategy is very, very important.
Takže čas strávený na štruktúre a stratégii je veľmi dôležitý.
How are you going to grab people at the beginning of your sermon?
Ako zaujmeš ľudí na začiatku svojho kázania?
It is not very exciting to hear the pastor say these words.
Nie je to príliš nadchýnajúce počuť kazateľa.
Just about to give these words. To hear the pastor say, last week we finished at verse 12.
Minulý týždeň sme skončili veršom 12.
This week we commence at verse 13.
A tento týždeň začneme veršom 13.
Has anything happened in between during the week?
Stalo sa niečo medzi tým, ten týždeň?
I should never assume that people want to listen to my sermon.
A nikdy by som nemal predpokladať, že ľudia chcú počuť moje kázanie.
In fact, I ought to assume that they won't want to listen to the sermon.
Naopak, mal by som predpokladať, že nechcú počúvať moje kázanie.
And that will make me work hard at the introduction to the sermon.
A preto budem veľmi tvrdo pracovať na úvode mojej kázne.
That's another story, so we better stop there, I think.
Ale to už je iný príbeh, takže tu zastaneme.
Poďme ešte ďalej, dozadu. To je 12. otázka. Ako si pripraviť ucelený plán na vyučovanie Biblie v zbore, alebo keď máme len v besiedke, či na mládeži?
I think it's a good idea to have a one-year plan, or a three-year plan, or even a five-year plan.
Myslím, že je dobrá myšlienka mať ročný plán, alebo troj, alebo päťročný, či dvoj, či päť.
But to be very flexible about it.
Ale byť dostatočne flexibilný, pružný.
What I used to do regularly when I was in a pastoral ministry,
čo som zvykol pravidelne robievať, keď som bol kazateľom,
was to encourage my team and some of the elders to think about where are we as a church at the moment.
A povzbudil som moje staršovstvo a kolegov, aby sme premýšľali nad tým, kde sa ako zbor nachádzame.
What are our major needs and weaknesses?
Čo sú naše také dominantné potreby a slabosti?
And what are our strengths? Where has God been blessing and encouraging us?
A kde sú naše silné stránky? V ktorých oblastiach nás Boh žehnal?
What are we in danger of leaving out of our church life together?
Čo hrozí, že by sme z nášho zborového života vynechali?
See, it's very good to have a group of people thinking together about where we are as the church in this place.
Takže je veľmi vhodné, ak máme skupinu ľudí, s ktorými spolu môžeme uvažovať, kde sa ako zbor nachádzame.
If I don't do that, I may just end up preaching all the things I'm interested in.
Ak toto neurobím, môže sa stať, že budem kázať len to, čo ja považujem za zaujímavé.
Which won't necessarily nurture the church very well.
Čo nemusí prinášať potrebnú výživu zboru.
And then I'd want to balance different sorts of biblical material.
A potom sa snažím vyvažovať rôzne biblické materiály.
Look over the 3 years and ask yourself how much Old Testament, how much Gospels, how much Epistles.
A pozrieme sa na ten trojročný plán a pýtame sa, koľko tam je zo starej zmluvy, čo je tam z evanjelií, koľko z epištol.
And I think there are some subjects which need to be addressed every year.
A potom myslím, že sú témy, ku ktorým sa musíme vrátiť každý rok.
There are major doctrinal areas that we need to keep returning to.
Sú tu dôležité doktrinálne oblasti, ku ktorým sa musíme vracať.
So although my method is expository preaching, I would have one or two topical series in the year.
Takže aj keď mojou hlavnou metodou je výkladové kázanie, kniha za knihou, mal, každý rok by som mal aspoň 2-3 tematické okruhy.
Where I would take a particular doctrinal area and treat it from the exposition of major passages.
A kde izolujem, pohľadám nejakú doktrinálnu oblasť a potom výkladovým kázaním z kľúčových textov o nej učím.
And it seems to me that we need constantly to revisit the doctrine of the cross.
A myslím si, že sa musíme neustále vracať k doktríne, k učeniu o kríži.
The doctrine of being in Christ and Christ in us by the Holy Spirit.
K učeniu byť v Kristovi a Kristus v nás skrze Ducha Svätého.
And also the doctrine of Scripture.
A takisto učenie o písme.
And I would want on a 3-year cycle to do cross, Scripture, Holy Spirit.
A tak v každom tom trojročnom cykle robiť tieto tri, byť v Kristu, kríž a Duch Svätý.
At some point in my program during the year.
Niekde v tom programe ročnom sa to musí mestiť.
So I think there are various ways of trying to be realistic about where we are.
Myslím, že sú rôzne spôsoby, akými môžeme sa pokúsiť ostať realisticky, kde sme.
But probably the worst way to plan the program.
Ale asi najhorší spôsob, ako to urobiť.
Is to say we haven't done Leviticus since 1843.
Povedať, že od 1843. roku sme nemali sériu na Leviticus.
So we'll have a go at that next.
Takže idem na Leviticus.
Because that is not meeting the needs of the people.
Lebo to nemusí naplňať alebo odpovedať na potreby ľudí.
Although of course Leviticus is part of the inspired book.
Aj keď kniha Leviticus je súčasťou inšpirovaného Božieho slova.
So consult with others, pray, think it through.
Takže konzultuj s druhými, modli sa.
And try to get some variety in the way in which you approach the task.
A pokús sa zachovať určitú rôznosť, pestrosť v tých prístupoch.
Máme posledných nejakých 10, maximálne 15 minút a ešte je tu množstvo otázok a tieto už sa nebudú vždy týkať len to vykladania a vykladačského, ale pravdepodobne sú dôležité pre niekoho, takže skúsime. Aký majú dopad Božie prekliatia vyrieknuté nad Izraelom v Mojžišovi pre Božie deti dnes? Tam sú proste aj kliatby, že ak nebudete zachovávať, tak budete prekliatí vy, aj vaše deti, aj vaši potomkovia. Tak aký to má význam pre Božie deti dnes?
In the move from the Old Testament to the New Testament, there is both continuity and discontinuity.
Vo vzťahu starej zmluvy a novej zmluvy je určitá kontinuita, ale aj diskontinuita.
The continuity is the character and purposes of God.
A tá kontinuita, spojitosť je charakter a zámer Boží.
The fact that he relates to people on a basis of covenant, which is brought about by his grace.
Že sa vzťahuje k ľuďom na základe svojej zmluvy, ktorá je postavená na milosti.
In the Old Testament this is with a nation. A state, the state of Israel.
V starej zmluve je to cez národ a štát.
In the New Testament it is with the universal church.
A v novej zmluve je to vo všeobecnej cirkvi.
In the Old Testament when the covenant was broken, God applied sanctions.
A v starej zmluve, keď bola zmluva porušená, Boh aplikoval kliatby.
In the New Testament if we do not obey God's word, he disciplines us.
A v novej zmluve, keď neposlucháme, Boh nás disciplinuje, karhá.
He does not cast us off, he does not reject us.
Nezavrhne nás, neodmietne nás.
There is no condemnation to those who are in Christ Jesus.
Už nie je žiadneho odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi.
But let everyone who names the name of Christ depart from iniquity.
Ale nech každý, kto menuje meno Krista, sa nech uteká od hriechu a nepravosti.
So no, God is not in the business of cursing his people.
Takže Boh nemá záujem na preklínaní svojich ľudí.
The curses of the Old Testament were God's grace in covenant discipline.
A kliatby starej zmluvy boli prejavom Božej milosti v rámci zmluvy.
And that discipline is still exercised if we are rebellious against him. He loves us too much.
A tá Božia disciplína platí aj dnes, lebo nás miluje.
Too much to let us get away with our sin.
A miluje nás príliš veľmi na to, aby nás nechal hrešiť.
But we do not live in fear of God, but knowing that God loves us with an everlasting love, we live in relationship to him.
Tak preto nemusíme žiť v strachu pred Bohom, ale žiť vo vzťahu s ním.
Ďakujeme. Ja som myslel, že už tie výklady my sme nechali, ale prišli tu ďalšie otázky, ktoré sa toho týkajú a sú zrejme, teda, no určite, dôležité. Tak napríklad aj tam má tu 11. otázku a tu prišla ešte aj ďalšia, že v nedelnej besiedke takmer každú lekciu tvorí biblický príbeh. Čím sa líšia tieto príbehy od bežných rozprávok? A ako ich máme učiť deti, tieto príbehy? To je druhá, že ako vyučovať biblické príbehy malé deti. A ešte, možno aj to sa toho týka, že prečo evangelizovať malé deti?
A quick answer.
Rýchla odpoveď.
They are different from fairy tales because fairy tales are not about God.
A sú iné ako rozprávky, lebo rozprávky nie sú o Bohu.
We have learned that the question about narratives is what is God teaching us about God in this story.
Naučili sme sa, že biblické narratíva, rozprávania hovoria o Bohu. Aký je Boh?
So there may be lots of practical application to our lives from the story.
V príbehu môže byť veľa praktických aplikácií pre náš život.
But basically the story is a revelation, an unveiling of aspects of the character of God.
Ale biblický príbeh vo svojej podstate je zjavením, odhalením toho, aký je Boh.
Bible stories are fact, fairy tales are not.
Biblické príbehy sú fakty a rozprávky skutočné, rozprávky nie.
So how are we to teach them? We're to teach them in a lively and vivid way.
Spôsob, ako ich máme učiť. Máme ich učiť živo a pestro.
We're to encourage the children to come to understand the character and person of God.
A snažíme sa deti povzbudiť, aby porozumeli charakteru osobnosti, osobe Božej.
And we want to point them to the Lord Jesus, who is the word made flesh, the image of God revealed in man.
A chceme ich nasmerovať na osobu Pána Ježiša, v ktorom sa zjavil v plnosti Boh. V podobe človeka.
So we should want to be Christ focused in our application.
V aplikácii chceme byť zameraní na Krista.
What we must avoid is teaching our children to be Pharisees.
A chceme sa vyhnúť tomu, aby sme učili naše deti, aby boli zákonníkmi.
By always saying from every Old Testament story, boys and girls, we ought to be like this.
Nemali by sme z každého starozmluvného zákona vyvodiť aplikáciu dievčatá a chlapci, mali by sme byť takýto.
We ought to be like Moses, we ought to be like David.
Mali by sme byť ako Mojžiš, mali by sme byť ako Dávid.
We ought to be like Samson, not Samson.
Mali by sme byť ako Samson, nie ako Samson.
No, we ought not to be like Samson.
Nemali by sme byť ako Samson.
You see, they're not primarily moral examples.
Takže tieto príbehy v prvom rade nie sú morálnymi príkladmi.
Of course we want children to learn what it is to live in right relationship with God.
Samozrejme by sme chceli naučiť deti, čo to znamená žiť v správnom vzťahu k Bohu.
Things like faith and truth and love.
Veci ako je láska a viera a dôvera.
They all matter, but it's very easy to turn little children into people who think, because I am trying to be good, God will bless me.
To sú všetko dobré veci, ale nechceme, aby deti naše si mysleli, že keďže som dobrý, Boh ma bude žehnať.
Whereas we need to teach them that they are not good and that God is gracious and merciful to little sinners.
Lebo ich musíme naučiť, že nie sú dobrí, ale Pán Boh je milostivý a miluje malých hriešnikov.
So teach them grace.
Takže učte ich milosti.
And help them to see how dependent on God's grace they and you
A učte ich, ukazujte im, ako sú oni aj vy závislí.
Let me give you one illustration very quickly.
Jeden veľmi rýchly príklad.
I was preaching in a church where a children's talk was given on Noah and the flood.
A kázal som v jednom zbore, kde predtým bol kratučký príbeh o Noachovi.
It was given by a lovely lady who gave an excellent talk in every way.
A bol ten príbeh hovorila jedna milá pani, ktorá krásne to porozprávala.
Except that she read from the big picture book that she had rather than from the Bible.
A okrem toho, že im to rozprávala z nejakej peknej obrázkovej knihy a nie z Biblie.
And the big picture book said,
a táto pekná obrázková kniha hovorila,
the world was very wicked and God looked all around the world to see if there was someone who was good enough to be rescued.
Že svet bol celý veľmi zlý a hriešný a Boh hľadal na zemi, či tam bol niekto dostatočne dobrý, aby ho zachránil.
And he found one righteous man, Noah, and he saved him and his family.
A našiel tohto jedného spravodlivého muža Noacha a jeho rodinu zachránil.
And so the children of this church, which would die for the doctrines of the Reformation as a church,
takže deti tohto zboru, ktorý by bol ochotný zomrieť ten zbor za doktrínu reformácie,
are being taught that you are saved by works and not by grace.
Boli vyučované, že ste spasení, zachránení na základe skutkov a nie milosti.
Whereas the Bible says that the Lord took hold of Noah and made him a righteous man.
Kým Biblia učí o tom, že Boh vzal Noacha a spravil ho spravodlivým.
It was grace that made Noah righteous in God's eyes, not Noah's righteousness.
Božia milosť spravila Noacha spravodlivým, a nie jeho spravodlivosť.
And yet none of these people seemed to spot what was happening in the children's talk.
A zdá sa, že nikto z ľudí, nikoho to nevyrušilo, čo v tom príbehu detskom zaznelo.
Because it was a lovely picture book and she was a lovely lady.
Lebo to bola krásna obrázková kniha a milá pani.
Ďakujeme. Tak toto nie je taká milá otázka. Ako môžeme obhájiť exkluzivitu kresťanstva voči iným svetovým náboženstvám? Ako napríklad hinduizmus je starší ako kresťanstvo. A nemohol Boh zabrániť vzniku islamu okolo roku 610, keď toto náboženstvo odviedlo milióny ľudí od Hospodina? A čo s týmito ľuďmi? Neboli oni zahrnutí do Božieho plánu spásy?
This is a huge question. I think my main answer would be.
Toto je obrovská otázka a myslím si, že moja odpoveď by bola.
That whatever religion we are talking about.
O akomkoľvek náboženstve hovoríme.
The common factor is that that religion will give you a ladder up which you have to climb to the ultimate.
A to náboženstvo ti poskytne rebrík, po ktorom musíš stúpať k tomu najvyššiemu.
So, whether the ultimate is thought in terms of a personal god, as in Islam,
či je tým najvyšším nejaký osobný boh, ako v islame,
monotheistic god, or whether it is many gods, like Hinduism,
monoteistický, alebo je tam veľa božstiev, ako v hinduizme,
or whether the ultimate is to reach non-existence, as in Buddhism.
Alebo je tým najvyšším snaha dosiahnuť neexistenciu ako v buddhizme.
All the religions of the world say this is the way that you get to the ultimate by climbing the ladder.
Všetky svetové náboženstvo hovoria, takto sa dostaneš k tomu najvyššiemu.
So for the Buddhist it's the path of enlightenment, for the Muslim it's the pillars of Islam.
A pre buddhistov je to osvietenie, pre moslimov je to cesta islamu.
The Christian faith is the only faith that says there is no ladder that you can climb to God.
Ale kresťanská viera hovorí, že neexistuje rebrík, po ktorom sa môžeš dostať k Bohu.
God has come down the ladder to rescue you.
Teda Boh prišiel dole po tom rebríku, aby zachránil teba.
And that is the uniqueness of Christianity.
A to je jedinečnosť kresťanstva.
It's very humbling.
Je to veľmi pokorujúce.
But it is the only rescue.
ale je to jediná záchrana.
And all other forms of religion in the end rely upon human works.
Všetky ostatné náboženstvá na konci sú závislé na ľudskej snahe, ľudských skutkoch.
Whereas the gospel relies on God's grace.
Kým evanjelium stojí na Božej milosti.
So I think we should explain that to people.
Myslím, že toto by sme mali vysvetliť ľuďom.
We should help them to see what is unique about Christianity.
Mali by sme im pomôcť uvidieť, čo je jedinečné na kresťanstve.
It is the only religion in which the central figure dies on behalf of his people.
Je to jediné náboženstvo, kde kľúčová osoba zomrie pre svoj.
Because it's the only religion which is a rescue mission.
Lebo je to jediné náboženstvo, ktoré hovorí o záchrannej akcii.
So I think we should know as much about the other religions as we can.
Myslím, že by sme mali vedieť o druhých náboženstvách čo najviac.
We should dialogue with those who believe in them in a humble and gracious way.
Mali by sme pokorne a milostivo viesť dialog s tými, ktorí veria v tie iné náboženstvá.
But we should not compromise the distinctives of our faith.
Ale nemali by sme prijať kompromisy jedinečnosti našej viery.
Why did God allow these religions? That is in God's sovereignty and God's wisdom.
Prečo Boh dopustil tieto náboženstvá? To je v jeho suverenite a v jeho múdrosti.
They have come from various human ways of trying to make sense of the world and of human life.
Vznikli zo snah človeka pochopiť svet.
And God is not in the business of forcing people into believing in him.
A Pán Boh nikoho nebude znásilňovať, aby v neho veril.
He gives us human responsibility.
Dáva nám ľudskú zodpovednosť.
And we are responsible for our choices and our actions.
A sme zodpovední za naše voľby, za naše konanie.
I think from that point of view, we don't know why God allows so many false religions in the world.
Takže z tohto pohľadu my nevieme, prečo Boh dopustil rôzne.
But we do know that salvation is in no other. There is none other name given among men whereby men must be saved.
Ale vieme, že nebolo dané iného mena, v ktorom by ľudia mohli byť spasení.
And so we want to share that good news with as many people as we possibly can.
A tú dobrú správu chceme zdieľať s čo najviac ľuďmi.
No, je mi veľmi ľúto, ale otázky sme nevyčerpali, ale vás sme asi vyčerpali. Obávam sa, že možno aj Davida sme vyčerpali, aj keď tak nevyzerá, ešte stále sa usmieva, ale musíme pravdepodobne týmto skončiť. Ospravedlňujem sa tým, ktorým sme neodpovedali na otázky. Snažil som sa uprednostňovať tie, ktoré sa dotýkali nejako tej oblasti, o ktorom táto konferencia je, a pridali sme aj iné, lebo keď vy ich považujete za dôležité, aj pre nás sú dôležité, ale toľko to sme stihli. Je viac ako 9 hodín, takže ja veľmi pekne ďakujem za tento večer, aj za celý dnešný deň Davidovi, aj svojim pomocníkom tu, aj vám za trpezlivosť, aj za záujem. A keď dovolíte, tak by som sa modlil ešte, kým pôjdeme spať. Pane, my ti ďakujeme za to, že ty si zostúpil k nám, ty si dal seba za nás, že si to v týchto dňoch pripomíname, a že všade na stránkach tvojho slova, od začiatku až do konca, nachádzame o tomto záznamy. Ďakujeme ti za všetko to veľké a dôležité, čo sme aj dnes sa naučili, počuli. A veľmi ťa prosíme, aby si to vzal svojím svätým duchom a vštepil do nášho vnútra. Aby si formoval takto našu myseľ, aby sme ťa lepšie poznali, ale vrúcnejšie milovali a vernejšie nasledovali. Daj nám, prosíme, dobrý odpočinok aj túto noc tu, ale aj našim milým, tí, ktorí sú doma. Amen. Tak dobrú noc vám prajeme a zajtra ráno už bežíme podľa toho ohláseného, dávnejšie ohláseného programu, takže trošičku sa môžete dlhšie vyspať, raňajky budú o 8 a začíname výkladom pre vykladačov o 9. A chcem poďakovať, prepáč, že som nepredstavil ani svojho priateľa, aj kolegu Benjamina Uhrína, ktorý je teraz novým kazateľom v Banskej Bystrici, v Bratskej jednote baptistov. Tak ďakujem za tvoju službu teraz a zajtra bude poverený tým, že bude zajtrajší deň aj moderovať. Aj preto, lebo on je jedným z koordinačného výboru European Leadership Forum na Slovensku. Takže.